Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Lämpöistä ja aurinkoista iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Täällä suorassa lähetyksessä myös panelistimme Pekka Seppänen, Ruben Stiller ja Kaarina Hazard. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos.
Hyvät ystävät, tässä kuussa me vietämme sekä auton päivää että autotonta päivää. Kumman te koette itsellenne läheisemmäksi ja minkä takia? Pekka, hymyilet muikeasti.
Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tekopyhyyteen. Valitsen autottoman päivän. Perusteluni on kuitenkin se, että autottomana päivänä, jos itse satun olemaan autolla liikenteessä, minulla on kenties enemmän tilaa tuolla teillä. Ja ylipäänsä en usko, että tällaiset teemapäivät ja kannustaminen esimerkiksi vähentävät liiallista liikennettä. Enkä usko, että jotkut maltilliset veronkorotukset saavat aikaan mitään, vaan täyskiellot. Mulla on semmoinen tieto, että 2000-luvun aikana autojen keskipaino on kasvanut 29%. Ja kun mä katson näitä ihania sähköautoja, nehän on siis valtavan kokoisia, semmoisia pullahtaneita muumiautoja, jotka painaa 5 tonnia, jotka siis käyttää sekä raaka-aineita että energiaa aivan järkyttäviä määriä. Autoton päivä sillä tavalla, että kielletään enemmän sitä auton käyttöä, ei keksitä ruuhkamaksoja, että vaan rikkailla on varaa ajaa.
Kaikilta täyskielot.
Kyllä.
No mitäpä sanoo Ruben?
Autoton päivä, ja syy on se, että mulla ei ole korttia. Ja sitä paitsi nyt haluan, koska on myös tekopyhyyden juhlapäivä, niin kertoa moraalisesti poseerata. Meillä on yhteiskäytössä auto, jota vaimoni siis ajaa. Ja sitten sanoisin myös, että haluan moraalisesti poseerata, että en myöskään lennä juuri ollenkaan. Lentopisteeni ovat hyvin vähäisiä, joka ei johdu ilmastonmuutoksesta, vaan siitä, että inhoan matkustelua.
Myös lentokoneet on päivä. Sitähän viettää lähes joka päivä, Ruben Stiller. Entäpä mitä sanoo Kaarina?
No mä en oikein tajua. Siis mä ymmärrän sen, että autotonta päivää vietetään, koska varmaan sen tarkoitus on siis panna ihmiset kävelemään, polkupyöräilemään, sun muuta. Mutta auton päivä on niin kuin jo ihan konseptina jotenkin todella koominen. Niin mitä silloin on tarkoitus tehdä? Ajaa vai opiskella autoasiaa vai muistella autoja vai kättä lippaan autolle, lippusalkoon autolle? Mikä siinä on se idea? Mua niin kuin pakenee se, mutta totta kai autopäivä on läheisempi sen takia, että mä käytän joukkoliikennettä koko ajan. Eli istun paljonkin linja-autoissa. Mutta siis vähän mysteeriksi jää tämä auton päivän idea.
Auton päivä, siis sitä juhlittiin tuossa viime viikolla Autoliiton oma päivä on. Ja varmastikin kaikilla mainituilla tavoilla sitä on sallittua juhlistaa kättä lippaan. Hyvä, mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Mikä on se, Pekka Seppänen?
Se on aivan uusi keskustelun aihe Suomessa, sillä sehän on perinteisesti ollut koko ajan luupin alla, että Suomessa työntekijät ovat laiskoja ja työtä vältteleviä ja heihin pitää kohdistaa kaikenlaisia työvoimatoimia, jotta he olisivat ahkerampia ja tuottavampia. Mutta nyt ainakin täällä pääkaupungissa valtalehti Helsingin Sanomat on pitänyt paljon yllä tällaista keskustelua tuoden esiin puheenvuoroja, EK:n puheenjohtajan puheenvuoron, että yritysjohtajilta vaadittaisiin enemmän asennetta ja rohkeutta. Sitten julkistettiin McKinsey-konsulttiyhtiön raportti, jossa yritysjohtajat saivat huutia, kritiikkiä. Eli ovat syyllisiä osaltaan siihen, että Suomen talous ei kasva. Ja nyt sitten toissapäivänä maanantaina oli koko aukeaman juttu otsikolla Suomen surkeat johtajat. Suomesta puuttuu kyvykkäitä yrityspomoja, ja niin edespäin. Kolme asiantuntijaa ruotii tätä sitä, että Suomessa on surkeat johtajat.
Ja nyt puhutaan nimenomaan yritysjohtajista. Suomen surkeat johtajat eivät siis ministerit.
Eli siis todellakin voi olla niin, että Suomen ongelmat eivät johdukaan kulloisestakin hallituksesta, vaan siitä, että yritysjohtajat ovat surkeita. Toisin kuin usein on sanottu, että siellä se osaaminen ja asiantuntemus on. Mitä te olette mieltä tästä? Onko niin, että ongelmiemme, talousongelmiemme juuri on johtajissa, yritysjohtajissa?
No ensinnäkin sanoisin, että johtajien määritteleminen Suomen ongelmien juurisyyksi on erittäin populistinen ajatus, mutta sitten tulee kieltämättä mieleen se, että onko itse asiassa vika ei niinkään johtajissa, vaan omistajissa, jotka haluavat osinkoja ja jotka kenties eivät ole vaatineet johtajilta riskienottoa. Ja onko mahdollisesti niin kuin Helsingin Sanomien yhdessä artikkelissa kerrotaan, että täällä ollaan liian innostuneita osinkojen jakamisesta sen sijaan, että liiketoimintaa yritettäisiin ja liikevaihtoa riskinotolla kasvattaa. Eli syyttävä sormeni osoittaa tällä hetkellä kyllä enemmänkin yritysten omistajakohtaa.
Mutta näinhän voi tietenkin olla, että se on yritysten omistajat. Mutta mun mielestä tämä Hesarin juttu, minkä tuo jako tuo Pekka, niin missä sanottiin, että puuttuu draivia, nälkää, omistautumista, sitkeyttä, kunnianhimoa, kaikkia tämmöisiä asioita. Ja mietin, että toihan tarkoittaa sitä, että bisneksen kasvattamisella ja tavallaan niin kuin kaupan käynniltä, että siitä on jotenkin lähtenyt niin kuin se vetovoima. Se ei niin kuin huvita enää, se ei hotsita enää. Se ei myöskään nähtävästi hotsita omistajia. Että ei enää haluta sitä kaupankäynnin onnistumista ja vimmaa, vaan halutaan pelkkää rahaa. Se on, eli kaupankäynti ei ole päämäärä, vaan se on väline. Siitä on mennyt lumovoima. Ja tähän on selvät syynsäkin. Syyt ovat sellaiset.
Kenen syy?
No sellaiset, että tämän on tuottanut globalisaatio. Et silloin vielä, kun kaupankäynti oli niin kuin hengeltään kansallista ja täällä kilvoiteltiin, suomalaiset yrittäjät kilvoittelivat keskenään. Ne pystyivät niin kuin onnistumisella ja riskiotolla vaikuttamaan siihen omaan paikkaansa siinä hierarkiassa. Plus siinä oli kova kansallinen eetos, suomalainen Nokia ja niin edelleen. Niin silloin siinä oli vielä jotain puolensa vetävyyttä, mutta sen jälkeen, kun kaupasta on tullut maailmanlaajuista, kukaan ei tavallaan omista enää yhtään mitään, niin ei ole oikeastaan enää mitään muuta kriteeriä kuin se, että rahaa tulee tai rahaa ei tule. Et se on niin kuin globalisaatio on vienyt kaupan käynniltä mielen.
Mutta miten nämä sitten, kun naapurimaat konsulttiyhtiönkin mukaan pärjää Pohjoismaat ja muut maat, että Suomi on vaan niin kuin huonompi kuin muut. Eikä se voi olla just globalisaation syyt, vai ollaanko me jotenkin geneettisesti sitten niin epäkansainvälisiä?
No, siis tämä pilkka osuu nyt kyllä niin kuin suomalaisten omaan nilkkaan. Tämä jatkuva ilkkuminen ruotsalaiselle diskuteerauskulttuurille, niin sehän on ollut aika naurettavaa. Täällä sen sijaan kehutaan, että kuinka täällä osataan, jos hieman karrikoin, tehdä päätöksiä niin kuin sodassa tehdään päätöksiä ja ne tehdään nopeasti ja sitten isketään nyrkkiä pöytään. Ja kun lukee Helsingin Sanomien asiaa käsitteleviä artikkeleita, niin kiinnostavaa oli esimerkiksi se, muistaakseni McKinseyn tämän konsulttiyhtiön edustaja sanoi, että täällä ei ole ikään kuin johtoportaassa tarpeeksi kriittistä keskustelua niin, että suomalaisessa siellä yläportailla vallitsee niin sanottu group think ilmeisesti, että siellä nyökytellään liikaa, ei aseteta päätöksiä kyseenalaiseksi ja samaan aikaan ei sitouteta ihmisiä laajasti organisaatiossa samalla tavalla kuin ruotsalaisessa diskuteerauskulttuurissa.
Kaikki pielessä ja siis Helsingin Sanomien vyörytys ja siis ajojahti yrityksiä kohtaan. Siellähän oli sellainenkin juttu, sanottiin, että johtajat todella ovat yhdestä puusta veistettyjä. Heillä on sama koulutustausta ja he valitsevat kaltaisiaan kaikkiin tehtäviin. Mutta Ruben, sinulle tästä osinkokeskustelusta, kun viittasit McKinseyn konsultteihin, he sanovat nimenomaan, että suuryhtiöiden taseet ovat vahvoja, että rahaa on, että on ihan hyvin rahaa sekä osinkojen maksamiseen että investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Ja siis osingothan ovat kyllä se, mitä omistajat saavat, jos eivät myy osakkeitaan. Pitkäjänteinen omistaja ei voi mitenkään muuten saada tuottoja kuin osingoista. Eli eipä nyt aivan vielä sanota, että osingonmaksu pitäisi lopettaa. Sehän johtaa siihen, että ne rahat jää sinne yritykseen niille johtajille, jotka on surkeita ja kyvyttömiä. He saisivat huserata entistä enemmän ja mällätä.
Yritin olla älykäs omalla kommentilla, mutta epäonnistuin siinä, koska en itse asiassa ymmärrä osingoista ja osakemarkkinoista yhtään mitään.
Ehkä suomalaiset ja ruotsalaiset ero on siinä, että ruotsalaisethan ovat ylpeitä omista keksinnöistä ja omasta kulttuuristaan. Että suomalaisethan häpeä. Sitä. Et kyllähän se on ihan mahdotonta, että me esimerkiksi ei olla voitu tuotteistaa ja myydä maailmalle koko meidän itäisen keittiön perinnettä. Mutta sen sijaan islantilaiset ja ruotsalaiset menee Outlilla ja erilaisilla skyr-tuotteilla tuolla maailmalla todella trendikkäänä. Ja me ollaan ihan, että rahka, voi ei, kyllä se on domestista ja valion ja kuuluu vain meille. Et meiltä niinku puuttuu semmoinen ylpeys meidän omasta perinnöstämme.
Mä haluan kuitenkin mennä siihen, mistä lähdettiin, että yritysjohtajat versus poliitikot, niin kyllä mä nyt sitten kuitenkin syytän poliitikkoja, koska kun yritysjohtajat toteavat, että jaha, nyt ei tule tarpeeksi rahaa firmaan, niin ryhdytään valittamaan, että voi kun täällä on tämmöinen vero, meitä verotetaan, tämä vero pitää poistaa ja jos sitä aiotaan nostaa tai saattaa se normaaliksi samaksi kuin muilla, nyt uhkataan, että me lähdemme pois täältä ja sitten valtiovalta heltyy ja alkaa lelliä yritysjohtajia.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä yrityspomojen hellimisestä siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ruben Stiller, mistä me puhutaan seuraavaksi?
Siitä, että missä kulkee poliitikon, suomalaisen poliitikon demonisoinnin raja. Toisin sanoen, milloin poliitikkoa solvataan sillä tavalla, että se on vaarallista. On aivan ilmiselvää, että jos uhataan väkivallalla, niin sehän on tietysti, kaikki me tajutaan, että se on väärin. Mutta kyllähän poliitikoista voidaan tehdä suuria saatanoita myös muilla tavalla luomalla tietynlaisia mielikuvia. Tulee mieleen Sanna Marin, joka herätti aivan mielettömän voimakkaita intohimoja. Jopa sellaisia intohimoja, että tuli mieleen niin kuin monen muunkin poliitikon kohdalla, että onko hänen turvallisuutensa jossain vaiheessa vaarassa. Ja sitten tulee mieleen, otan ihan toisaalta laidalta poliitikon, Riikka Purran. Hänhän on herättänyt hyvin voimakkaita intohimoja. Ja minusta, mä oon huolestunut tästä tunteen lietsomisesta, koska olen huolissani poliitikkojen turvallisuudesta. Ja sen takia kysyn sitä, että missä teidän mielestänne kulkee sellaisen solvaamisen ja mielikuvan luomisen raja, että se on niinku vaarallista myös poliitikkojen turvallisuuden kannalta?
No mä ensinnäkin haluan kysyä sulta yhden tarkentavan kysymyksen, että miksi maailman... Mistä maailman syystä sä yhtäkkiä oot huolissasi poliitikkojen turvallisuudesta? Minkä takia sitä asiasta on tullut sulle niin läheinen, heidän turvallisuudestaan?
No se on tullut sen takia, että olen antanut itselleni kertoa, että, ja kyllähän siitä on nyt kerrottu lehdissäkin, että esimerkiksi turvallisuustoimiin on jo usean vuoden aikana poliitikkojen kohdalla joudutaan kiinnittämään paljon enemmän huomiota. Samoin se on osa sellaista ilmiötä, josta on kerrottu myös mediassa, että tällainen uhkailu kohdistuu esimerkiksi oikeusjärjestelmän edustajiin. Ja kyllä mun mielestä yhteiskunnan välillä, kun keskustelu jostain tunteita herättävästä aiheesta alkaa, niin tämän yhteiskunnan lämpötila nousee sillä tavalla välillä, viittaa esimerkiksi rajalakikeskusteluun, että se kyllä minua huolettaa. Ja minusta perinteinen mediakin osallistuu siihen välillä, tämän nimenomaan tunteen lietsomiseen, sellaisen ihan älyttömään tunteen lietsomiseen.
Anna joku esimerkki.
No otan esimerkin, mistä mä ottaisin nyt esimerkin, niitä lienee aika paljon. Mun mielestä rajalakikeskustelussa nostettiin tunnetta yhteiskunnassa sillä tavalla, että että se meni, ja seurasin sitä myös sosiaalisessa mediassa silloin, se meni aivan älyttömyyksi. Ja hyvä esimerkki oli se, hän ei ole tosin poliitikko, mutta eduskunnan muistaakseni apulaisoikeusmies, jota kohtaan, josta tehtiin syntipukki ja suoranainen demoni, ja jota haukuttiin sillä tavalla, että minusta näytti jo siltä, että hänen turvallisuutensa saattaa olla vaarassa.
Mutta tämähän siis emeritusprofessori Janne Seppänen tästä sanoi ihan tässä, oliko eilissä päivänä hyvin, että siis tämähän on niin kuin tämän oikeiston ja äärioikeiston ja lehtien niin kuin yhteinen intressi, tämä tunteiden lietsuminen. Et siksi ne on niin kytkyksissä toinen toisiinsa. Ja hyvä esimerkki siitä on tietysti kanssa olisikin ollut eilissä päivänä, vai milloin jommankumman iltapäivälehden juttu siitä, että katso, että näin paljon rahaa annetaan, siis sosiaalitukia vieraskielisille. Niin se ei ole mitään muuta kuin tähän lietsontaan osallistumista. Et kyllä mä katsoisin mediaan niin kuin aika sillä lailla tosi tarkasti, että se voi määritellä oman puheensa sävyä. Se voi laittaa riman ihan minne se itse haluaa, mutta näin se nyt on kuitenkin päättänyt, että kyllä mä siis, jos poliitikkojen turvallisuus on uhattuna, niin mun mielestäni mediaa saa pitkälti syyttää siitä, koska ihmiset muuten, vasta sitten kun se on niin kuin valtakunnan mediassa joku kärhämä ja vastakkainasettelu, niin vasta silloin ihmisille tulee sellainen tunne, että hei, mä voisinkin vähän niin kuin toimia tässä asiassa, sitten tulee todellinen asia, kun se on ikään kuin julkisen puheen piirissä.
En pysty arvioimaan turvallisuusuhkia. Mutta kyllä tämä ikävän sanomisen ja vihapuheen määrä mua kauhistuttaa. En osaa nyt sanoa, että onko todella niin, että ihan tavallinen somettaja ei olisi yhtä syypää kuin kaikki muutkin. Että se, ja nimenomaan mä oon nyt aivan kauhuissani tästä, mitä enemmän mä ajattelen, koska siis sehän kohdistuu nimenomaan poliitikkoihin. Miksi? He ovat kansan valitsemia. Johtuuko se siitä, että heiltä odotetaan jotain ihmeellistä yli-inhimillisyyttä tai käsittämätöntä sietokykyä? Heitähän saa kohdella aivan millä tavalla tahansa. Ja tämähän koskee mediaa, tämä koskee ihmisten puheita, tämä koskee kaikkea. Eihän ketään muuta kohdella samalla tavalla kuin poliitikkoja. Ja mitä enemmän sulla on valtaa, hallituspuolueita, ministereitä haukutaan enemmän kuin oppositiota. Sen vallan täytyy olla sitten todella kiehtovaa ja ministeriauton penkin pehmeä, että tämän kaiken kestää. Mä todella arvostan sitä, että jotkut vielä ovat politiikassa mukana tämän kaiken keskellä. Ja jos siellä nyt vielä on Rubenin ennustama turvallisuusuhka tulossa, niin eihän täällä ole kohta kuin yksi ihminen, diktaattori, joka suostuu asioita hoitamaan. Ja se on kauhistuttava tulevaisuuden kuva.
Pitkälle päästäisiin jo, jos pelkästään sääntönä olisi se, että kenen tahansa ihmisen tekoja, joihin myös sanat lukeutuvat, voit arvioida, mutta älä mene henkilöön. Mm. Älä hänen olemustaan, älä sano siitä mitään. Mm. Niin se jo parantaa sitä ilmapiiriä pitkälti.
Mä ajattelen, että jossain syvällä tässä meidän kulttuurissa, ja minä olen kyllä itse myös siitä esimerkki tästä ongelmasta, niin meidän on niin kuin vaikea erottaa ihmisten mielipidettä ja henkilöä itseään. Siis Suomessa mennään henkilöön todella helposti ja mä huomaan sen myös välillä tietysti itsestäni. Ja olen miettinyt, että pitäisikö nyt koulussa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että miten oikein argumentoidaan. Ja kiinnittää huomiota, siis on yksi vaarallinen ajatus. Tämä vaarallinen ajatus on seuraava, että kun ihmisellä on tietyt arvot, niin se on ikään kuin luonnetodistus hänestä, koko hänen persoonastaan. No ihmisellä nyt saattaa olla esimerkiksi erilaiset arvot ja luojan kiitos, että näin on kuin esimerkiksi Rubenilla, mutta eihän nämä arvot mitenkään tyhjentävästi kuvaa ihmisen persoonaa yksilönä. Ja minusta tämmöinen ajatus on alkanut mennä läpi, että nämä arvot, joita ihminen mielipiteellä edustaa, on yhtä kuin hänen koko persoonansa. Ja se on minusta hieman vaarallinen ajatus.
Kyllä mä enemmän kuin taas keksisin koululle jälleen kerran uuden tehtävän, niin sen sijaan kyllä puhuisin siis median, jotka kuitenkin hallitsee sitä julkista puhetta. Että pitkälti riippuu siitä, miten he julkisesti puhuvat, miten täällä julkisesti puhutaan.
No ajatteletteko, että poliitikoilla itsellään on osaa tai arpaa siinä, että heitä kohtaan on nyt mahdollisesti vaarallisempaa kuin ennen?
No kyllähän perussuomalaiset on ehdoin tahdoin jyrkentänyt tätä keskustelutapaa ja ilmapiiriä. Sehän on heidän niin kuin taktiikkansa.
Minusta se ei tule pelkästään perussuomalaisilta. Minusta se on myös on esimerkki, jossa se on tietty puhetapa on laajentunut myös muihin puolueisiin, kun yritetään saada huomiopisteitä huomiotaloudessa. Sitten sanoisin, minusta oli hieman huvittavaa, kun luin joitain mielipiteitä. En tiedä, kuinka edustavia ne ovat sosiaalista mediasta. Sen jälkeen, kun Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomissa ensirakkaudesta, ja joidenkin mielestä Helsingin Sanomien ei olisi ollenkaan pitänyt tehdä tällaista juttua, koska se antaa liian sympaattisen kuvan Riikka Purrasta. Minusta juttu oli aivan mainio. Mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Riikka Purraa kohtaan, minä olen eri mieltä hänen kanssaan, mutta ei mulla nyt kauheasti intohimoja hänen persoonansa suhteen.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys lähestyy finaaliaan. Millä aiheella saattelemme ihmiset loppuviikkoon, Kaarina?
No, mediasta poimittu aihe jälleen kerran, eli luin yliopistolehteä. Ja siellä oli artikkeli, joka kertoi seuraavan tiedon. Siis ei mielipiteen, vaan tiedon. Saksalaisessa tällaista akateemisen vapauden vertailua ylläpitävässä systeemissä, niin Suomi on nyt pudonnut muutamassa vuodessa kokonaiset 38 sijaa ja on nyt sijalla 47. Eli suomalaisen akateemisen vapauden tila on romahtanut. Ja sen artikkelin mukaan siinä mainittiin syyksi sellaisia asioita kuin tutkimusrahoituksen epävarmuus, hierarkinen johtaminen ja tutkijoiden häirintä ja uhkailu. Mietin niitä kaikkia asioita, että kun niin kuin on haluttu tällainen firma tehdä yliopistoistakin, niitä tulos johdetaan ja sinne tulee se huono johtaminen, Pekka, se käskyttäminen ja muu ja sitten ja hierarkiat sun muut ja sitten tulee vielä uutena tämä, että kaikkia asioita, niin kuin esimerkiksi ruokailua ei saisi niin kuin tutkia, että se on jotenkin loukkaa joitakuita. Että minkä takia ylipäätään, kun mä olen elänyt, tai siis kasvanut semmoiseen maailmaan, jossa idea oli se, että jos mä en ymmärrä jotakin, niin mä joko otan selvää, kysyn tai sitten mä niin kuin kunnioitan sitä, mistä mä en niin kuin tiedä. Mutta nykyäänhän on ideana se, että jos mä en ymmärrä jotain, niin sitä aletaan halveksia iso ääneen. Miten tämä ensinnäkin muuttui tällä tavalla? Miten se oikein tätä häränpyllyä teki? Ja minkä takia me ehdoin tahdoin halutaan niin kuin se ainoa asia, mikä on pienen kansan voimavara, eli koulutus? Niin minkä ihmeen takia me aletaan tällä tavalla vihata itseämme ja ikään kuin jyrsiä omaa jalkaamme kuin joku raivohullu nisäkäs? Niin kuin, ja haluamme painaa alas kaikki parhaimmat meistä, ne jotka on suuntautunut ajattelemiseen ja tieteen tekemiseen. Miksi meistä on tullut tämmöisiä miehet? Vastatkaa.
Miksi on tämmöistä?
Tasa-arvo on nyt ymmärretty väärin. Jokaisen näkemys on yhtä arvokas, oli hänellä sitten minkälainen tausta esittää niitä näkemyksiä, oli hän tutkinut asiaa, tunsi hän asiaa tai ei. Se on tämä minä maailma, eikä minässä mitään vikaa ole. Sehän on mukava, mutta pitäisi rajat tuntea, niin kuin lapsille opetetaan tuntemaan rajat. Mä haluan kertoa teille, että talvella tehnyt tiedebarometrin mukaan suomalaiset luottaa hyvin vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen, ainakin kertovat luottavansa. 86% suomalaisista, melkein kaikki kertoo luottavansa tieteeseen ja tutkimukseen erittäin paljon tai melko paljon. Mutta kun samassa tiedebarometrissa kysytään, että uskovatko he, että homeopatia on tehokas tapa hoitaa sairauksia, vaikka sillä ei ole lääketieteen tunnustusta, niin 27% uskoo, että homeopatia on, vaikka lääketiede sanoo, että se ei ole tehokas tapa. Eli luotan tieteeseen ja tutkimukseen, paitsi jos tutkimustulokset eivät miellytä minua. Kaiken pitää nykyään miellyttää minua. Sillä ei ole enää mitään merkitystä, että onko se totta.
Ensinnäkin totean, että kaiken maailman kokemusasiantuntija pukkaa joka suon silmäkkeestä nykyään, joka on minusta ihan sietämätöntä. Minä luotan yliopiston väkeen kokemusasiantuntijoihin suhtaudun skeptisesti lähtökohtaisesti. Mistä on kysymys? Kysymyshän on tietenkin osittain tästä niin sanotun eliitin vastaisesta kapinasta. Ja tietenkin me voitaisiin ajatella niin, että tässä on kysymys nyt sellaisten ihmisten kapinasta, yliopistoväkeä vastaan, jotka ovat itse kouluttamattomia. Mutta oman käsitykseni mukaan tämmöinen tiedevastaisuus, hämmästyttävää kyllä, sitä ilmenee sellaisissa piirissä, jotka itse ovat varsin koulutettuja. Ja en oikein niin kuin, siis minusta tämä tarina on usein kirjoitettu sillä tavalla, että siellä yliopistolla ne vasemmistolaiset, punavihreät tutkijat hieroivat käsiään ja niillä on salaliitto, joka on tietysti täysin idioottimaista. Se, mikä on erittäin huolestuttavaa, on se, että suut yritetään sulkea pelottelemalla. Esimerkiksi korona-aikana se oli ihan mahdotonta, miten tutkijoihin kohdistui painetta, ei ainoastaan Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Ja tämä on käsittääkseni osittain onnistunut niin, että kyllähän nyt minäkin varmaan yliopistolla miettisin kaksi kertaa ennen kuin mä sanon maahanmuuttopolitiikasta yhtään mitään.
Kysyn teiltä, kun nämä indeksit, mitä katsottiin, kun tätä listaa tehtiin, oli siis vapaus tutkia ja opettaa, akateemisen vuorovaikutuksen ja tiedon levittämisen vapaus, yliopistojen autonomia ja koskemattomuus sekä akateemisen ilmaisun vapaus. Niin eikö nämä, onko nämä semmoisia, mitä Suomen kansa päättää, vai onko nämä pikemminkin sellaisia asioita, mitkä tulevat ylhäältä, jotka tulevat johdolta, jotka kun yliopistoja niin yritetään määräillä.
Niin, kysymys on nyt siis siitä, että osin on siis tämä häirintä ja muu, niin se varmaan liittyy ihmisten tunteisiin, joita siis tunteita kaiken kaikkiaan arvostetaan aivan liian paljon. Ja se on myös tuontitavaraa, se tämmöinen autoritaarinen populismi haluaa suitsia tiedettä. Kopioitu suoraan USAsta, maahanmuutto, sukupuoli, ympäristö, ruokavalio. Nämä on niitä samoja aiheita, joita sitten nostattaa niitä kuuluisia tunteita myös täällä. Et se on niinku tuotu tuotitavaraa, mutta niin on ehkä tämä poliitikkojen kädessä oleva yliopiston rahoitus nimenomaan. Että se, että on ajateltu, että niiden pitää antaa nopeita voittoja, pikaisia innovaatioita, joka on täysin niin kuin tieteellisen ajattelun vastaista. Että kyllä tässä mua enemmän vielä, ihmisten tunteet nyt ne voi mennä sinne ja tänne, mutta enemmän mua kyllä huolestuttaa tämä. Että nimenomaan nämä johtamismallit ja koko se idea, yliopiston idea on yhtäkkiä keksitty, että hei, se onkin vaan niin kuin yritys, joka tuottaa jotain, ottaa sisään opiskelijoita, tuolta uutista tulee innovaatiota. Sehän ei ole tieteen idea.
Ja Pekka, tässä nyt niin ei ongelma ole se, että mitä ihmiset ajattelee, vaan se, että mikä on tieteen tulevaisuus, jos nämä rakenteet on tällaisia, että johtamismalli tulee yritysmaailmasta eikä tiedemaailmasta, joka on erilainen. Ei välttämättä sovi toinen otettuna toiseen. Ja plus tämä, mikä oli mulle järkytys kyllä, että nämä määräaikaiset työsuhteet, 3/4 tutkijoista on määräaikaisella. Niin. He ovat niin kuin poliitikkoja, että heidän työnsä päätavoite on saada uusi määräaikaisuus. Ja eihän se voi niin kuin tieteen tekemisen, pitkäjänteisen tekemisen kannalta olla hyvä. Sitten tehdään tosiaan tällaisia tutkimuksia, joille tuloksille on tilausta. Ei suinkaan ne, joista ei tiedetä vielä, että minä vuonna se tutkimuksen tulos alkaa kantaa niin sanottua hedelmää.
Tehdään lähinnä niin kuin hankeanomuksia, koska muuta ei ehditä tehdä, että saataisiin se seuraavakin pätkä.
Sitten kiinnostava juttu on, että tässä elitismin vastaisessa idioottien kapinassa, niin siinä on sellainen idea, että se etuoikeutettu luokka yliopistolla suunnilleen makaa porealtaassa ja miettii jotain punavihreitä ideoita. Itse asiassa, jos te menisitte yliopistoon, se on uskomattoman kova työpaikka. Se on luultavasti kovempi työpaikka kuin teidän työpaikkanne, jotka haukutte yliopistoväkeä. Siellä on mieletön kilpailu, siellä on alhaiset palkat, se on erittäin epävarmaa työtä ja niin kuin mä ihmettelen, että se mielikuva tällä tietyllä jengillä on, että kysymys on jollain tavalla etuoikeutetuista. Onko se niin? Onko se jonkinlainen loukkaus, että joku on ikään kuin toista ihmistä esimerkiksi älykkäämpi? Minusta se ei ole kauhean loukkaavaa välttämättä.
Halutaan, että tulee jotain hyödynnettävää tutkimustulosta. Suhteellisuusteoria olisi täysin hyödytöntä tutkimusta suomalaisessa korkeakoulumaailmassa.
Niin, ja toisaalta niin kuin ylhäältä halutaan tätä ja sitten alhaalta taas ajatellaan. Ehkä se kauna kauna, mikä on niin kuin akateemisia ihmisiä kohtaan, niin johtuu siitä, että se on siis kateutta. Siitä, että ne on opetellut ajattelemaan. Mm. Siis ajattelemisen opetteluhan sattuu päähän ja sen pitääkin sattua.
Mutta onneksi hallitusohjelmassa sanotaan, että tiedeyhteisön asiantuntemusta hyödynnetään laajasti päätöksiä.
No tämä myös rapauttaa sekä siis meidän politiikkaa tuo paskajauha.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Pekka Seppänen, Ruben Stiller ja Kaarina Hazard. Ja lämmin kiitos Pyöreän pöydän tuottajalle Päivi Nieminen, joka 42 Yle-vuoden jälkeen jäänyt eläkkeelle.
Hyvä Päivi.
Valoisaa loppuviikkoa, rakkaat kuulijat, ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.